God morgen alle sammen, og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken. Særligt også velkommen til jer, som er her i anledning af, at vi i dag skal fejre dåb. Vi har ikke kun én dåb, men to dåb. I dag så skal det også handle om en meget berømt lignelse. Vi skal læse lignelsen om den fortabte søn. Det handler lidt om den lillebroren, den yngste søn, meget mere om den ældste søn og hans reaktion på, at lillebroren vender hjem. Lad os nu først sidde i stilhed, mens vi lytter til, at bedeslagene ringer gudstjenesten ind.
Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Jesus sagde også: En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom mellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste altid sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Så gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham. Og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøre, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet.
Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord nu blive til liv for vores tro, i faderens og søndens og i Helligåndens navn. Amen. Vi har læst en af de mest kendte af Jesu lignelser, måske en af de allermest folkekære beretninger fra Bibelen, nemlig lignelsen om den fortabte søn. En af dem, hvem lignelsen gjorde et særligt indtryk på, var Rembrandt, den hollandske maler. Det er hans billede, som står trykt på forsiden her. Hans mest måske berømte billede, maleri, hedder Den fortabte søns hjemkomst. Et stort oliemaleri, der hænger på Vinterpaladset i Sankt Petersborg. Og det viser netop sønnen, som falder i sin fars arme. Billedet på gudstjenestefolderen her er en slags skitse, en forløber har lavet nogle år før. Og I kan se, at motivet stort set er det samme. Det er et følelsesladet motiv. Rembrandt han formår at indfange det her fantastiske øjeblik af genforening. Havde sønnen brændt sin bror ved at gøre krav på sin arv og ved at vende sin far ryggen? Nej. Faren han står og tager imod ham med åbne arme. I kan da se, at faren har smidt sin stok for rigtigt at kunne omfavne sin søn. Hvis vi ser på sønnen derimod, ja, han er i knæ. Han kigger ned. Han har måske endda lukkede øjne. Han ved, at i sin tid så rejste han selvsikker og enrådigt derfra, og nu kommer han i en forstand krybende tilbage igen. Han føler sig uværdig til at se sin far i øjenhøjde. Men hvis I ser på faren derimod, så har han hele tiden sit blik rettet mod sønnen. Han søger hele tiden øjenkontakten. Ja, hele hans kropsholdning er i virkeligheden en tilskyndelse til, at sønnen skal rejse sig op. Rejs dig op, søn. Velkommen hjem. Du er savnet. Som sådan så udtrykker faderens åbne arme hele Bibelens grundfortælling om, hvordan mennesket i starten gjorde oprør mod Gud. Det vendte Gud ryggen, gik sine egne veje, og det førte mennesket vildt. Løst fra sin sammenhæng troede det, at det havde vundet sin frihed, men snart fandt det ud af, at det var tabt. Det havde tabt sig selv, og i en sådan grad, at det var fortabt. Og Gud er som far i lignelsen, som modtager mennesket i sine åbne arme. Det er ofte det her budskab, som har været tyngdepunktet i udlæggelsen af den her lignelse. Det, som lignelsen først og fremmest søger at sige. Men prøv at se på Rembrandts skitse igen. Vi bør bemærke en ganske vigtig detalje her. Nemlig, at der er endnu en person, som fremgår af billedet. Og hvem er det? Ja, det er storebroren. Den pligtopfyldende ældste søn. Han sidder der bagved, lidt på afstand. Og prøv at bemærke, hvor løsrevet han i virkeligheden er fra hele situationen. Han jagter og observerer, snarere end at deltage i velkomsten af sin lillebror. Han ser ikke endda særlig synligt lykkelig ud over det, som er ved at ske. Du er ikke efter bogen, eller efter skriften i hvert fald, at den ældste søn er med ved den her genforeningsøjeblik med lillebroren. Vi læste, at han gik rundt ude på marken, og han passede sit arbejde, da han hørte, at der var musik og sang. Jeg tror ikke, det er fordi, at Rembrandt ikke er fortrolig med sin bibelhistorie, men at han tværtimod meget bevidst placerer den ældste søn lige der på halvdistancen. Han gør storebroren til en slags tilskuer, til en, som betragter det, som sker der. Han sidder nærmest der med armene over kors og overværer det storslåede øjeblik. En detalje, som man kan forstå som en slags udfordring, som Rembrandt han giver til enhver, som tager det her billede i beskuelse. Han knytter umærkeligt os til storebroren, der sidder der om bagved. Vi er, hvis man ser på billedet, cirka på samme afstand, som storebroren er det. Og på den måde så placeres vi også på halvdistancen, ligesom den ældste bror. Det er et kunstnerisk greb, som elegant gør opmærksom på, at den her lignelse, den i virkeligheden konfronterer. Den konfronterer os. Jesus han fortalte ikke egentlig lignelsen bare som nostalgi eller ud i det blå, helt umotiveret. Lignelsen var en svar til en gruppe af farisæer og skriftkloge. Lukas skriver, at Jesus færdedes blandt toldere og syndere. Og det jo var en gruppe mennesker, som synligt for enhver var moralsk anløbende. Og der står, at farisæerne og de skriftkloge, de gav ondt af sig. Hvad betyder det? Ja, i den gamle oversættelse står der, at de knurrede. De var ikke glade. Det behagede dem ikke, det de så. De var tirret af, at Jesus gjorde dem selskab. Toller og syndere var for dem at se mennesker, som var en slags fortabte skæbner, fordi de havde givet afkald på hele deres værdighed. Det er i den her sammenhæng, at Jesus han fortæller lignelsen om lillebroren, der vender hjem til storebrorens store forbitrelse. Og Rembrandt han fanger den her spænding ved at spejle det ud med os og egentlig spørge os, hey, hvad siger du, hvis det var dig, der var i storebrorens sted her? Mærker du også, når at det svier, når at der er andre, som modtager en godhed, som de ikke har fortjent? Kan du få ondt, fordi andre får det godt? Lad os prøve at forstå, hvad det er, der nærer den ældste søn. Han er som sagt ude på marken, og han har nægtet at slutte sig til festen. Et bud er blevet sendt derud, men sønnen afviser ham og siger, jeg kommer ikke tilbage. Budet må gå hjem med uforrettet sag. Og det betyder, at faren må bryde op fra festen. Han må slippe det gode selskab, gå ud på marken for at tale med sin ældste søn. Og da han kommer ud på marken, så siger storebroren, nu har jeg tjent dig så mange år. Jeg har altid gjort, hvad du har sagt, jeg skulle gøre. Og alligevel så har du aldrig nogensinde holdt en stor fest for mig. Men ham, din søn, bemærk det, hans bror han snakker om her, ikke? Din søn, han har formøblet sine penge væk, han har klattet sine penge væk på tand og fjas. Og så snart han viser sig, så det skal du op med et festmåltid. Er det takken efter så mange års god tro tjeneste? Han er farvet. Og jeg tror egentlig, at mange af os ikke har svært ved at forstå, hvorfor. Hans indre retfærdighedssans har lidt et knæk. Og hvis man ser på de to brødres liv, hvis man ser på, hvad de har udrettet, hvis man ser på, hvem der egentlig har været lojal over for deres far, så er der ikke nogen tvivl om, hvem der skulle have det store festmåltid. Målt op af storebroren, så er lillebroren et nul. Dybest set et tragisk menneske, som ikke formår at tage hånd om sit liv eller om sine nærmeste relationer. Storebroren er ham overlegen i enhver forstand. Men den her overlegenhed er ikke kun noget, som sætter sig igennem i de omstændigheder, som de nu er i. Nemlig at sønnen er bankerot, og at storebroren er etableret. Nej, det er en overlegenhed, som på en måde også har sat sig i storebrorens selvforståelse. Det er en overlegenhed, som er blevet til en form for mere værd. Han oplever ingen form for samhørighed med sin bror længere, selvom de jo egentlig er beslægtede. Hvordan er han kommet i en sådan position, hvor han kan tillade sig at se ned på sin bror? Ja, det er i virkeligheden mere værd, som er blevet opbygget roligt og stødt livet igennem af de ting, som han har udrettet og de ting, som han har arbejdet sig til her i livet. Og faren han er jo egentlig ret hurtigt til at minde ham om, jeg har sørget for dig, alt mit er dit, men sådan ser den ældste søn det jo ikke. Det kan godt være, at han og hans bror engang havde et fælles udgangspunkt, men altså, han har arbejdet sig frem, lillebroren han er faldet dybere og dybere. Storebrorens tankegang har vi et andet ord for, nemlig selvretfærdighed. Det er ikke noget kønt ord, eller noget, som vi forbinder noget særligt godt med. Det er et ord, som oftest forbindes med farisæerne, og det er jo heller ikke noget plusord. Således så bliver selvretfærdighed ofte noget, som bliver en anelse hyperreligiøst, og noget, som vi har svært ved at forholde os til. Men selvretfærdighed er i virkeligheden ikke andet, end at bedømme sig selv og andre ud fra sine egne præstationer. Det, jeg har opnået, det lader jeg være målestok for, hvordan jeg ser på mine omgivelser. Og den her tankegang, den trives ganske godt i religiøse kredse, men den trives egentlig også fint udenfor. Også i mere samfundet generelt. Tag for eksempel hele diskussionen omkring vores velfærdssamfund, og ikke mindst, hvem der skal have adgang til det. Der er sikkert en række ting, som man bør overveje i den forbindelse, men i den debat, der er det ikke svært at få lov til at høre storebrorens stemme i den her debat. Den knuger. Den knuger over, at der er mennesker, som nyder godt af et system, som de ikke selv har bidraget til. Os, der er etableret, os, der arbejder, os, der er lovlydige, os, der agerer økonomisk forsvarligt. Alle de her kendetegn for storebroren, ja, Vi mærker det. Vi mærker den her sting af uretfærdighed, når der nydes, uden at der ydes. Skal andre så let få lov til at fordele i noget, som vi som møjsommeligt har oparbejdet? For vi tænker om os selv, at det er på grund af vores indsats, at velfærdssystemet er her. Se, man kunne måske i den forbindelse overveje faren i den her lignelse. Hvor meget har vi egentlig fået af vores fædrene ophav af tidligere generationer, der formede velfærdssystemet til det, vi kender det i dag? Det var dem, der skabte det. Det er i høj grad deres indsats, som ligger til grund for alt det, som jeg forstår som min egen fremgang. Min uddannelse, mit arbejde, mit helbred osv. Selvretfærdigheden lukker vores øjne for den større sammenhæng. Og den er kun i stand til at se og at bedømme andre i lyset af egne bedrifter. For storebroren betød det, at han hverken kunne glæde sig over sin brors hjemkomst, ej heller farens trofaste godhed mod ham igennem alle de år. Han var isoleret i sin bitterhed, og endda i en sådan grad, at man næsten kan spørge sig selv, hvem var det egentlig af de to sønner, der var fortabt i den her tekst? Der er en anden vej at gå end selvretfærdighedens vej. Når man betragter faren, der omfavner sin hjemvendte søn, så kan man enten forarves sådan, som storebroren gør det, eller man kan tage del i glæden. Det sidste, det er lettere sagt end gjort. Storebroren kan jo ikke med et snuptag ændre alt det, som han føler inde i sig. Hans bedømmelse af sin bror tilskynder ham jo ikke lige frem til at byde ham velkommen. Nej, han havde sine grunde til at synes, at broren havde svigtet og med rette. Men han kunne byde sin bror velkommen, hvis han havde forliget sig med tanken om, at det ikke var hans dom, der skulle være den afgørende, men derimod farens barmhjertighed. Det er udfordringen for alle os, som i dag går rundt og bærer rundt på det her storebror-syndrom. Vi møder mennesker på vej, som vi ikke formår at holde af, og som vi nogle gange kan tvivle på, om der er nogen, der i det hele taget formår at holde af. Der er det let at fælde dom. Det er let ligesom at gøre sig færdig med dette menneske. Men selv det menneske er genstand for Guds barmhjertighed og for Guds kærlighed. Og det, at Gud har vist sin barmhjertighed over for dette menneske, det definerer dette menneske langt højere end det, som jeg nogensinde måtte tænke eller mene om det. Og således så bliver han eller hun et konkret udtryk for, hvor bredt Guds kærlighed og omsorg egentlig strækker sig, hvor omfangsrig den er. Det er måske i virkeligheden først i det øjeblik, hvor vi får en konkret erfaring af, at Guds barmhjertighed ikke nødvendigvis flugter med vores egne sympatier, at vi for alvor forstår, hvor stor og bred den i virkeligheden er. Der var engang en, der sagde, Guds barmhjertighed havde jeg svært ved at forstå, så længe jeg troede, at den opererede inden for rimelighedens grænser. Men da jeg oplevede, hvor urimelig hans barmhjertighed er, der forstod jeg det bedre. Ja, det er lignelsen om den fortabte søn. En, forstå mig ret, en magtdemonstration af Guds helt igennem usympatiske, den som bryder vores forståelse af ret og rimelighed. Guds helt igennem usympatiske barmhjertighed mod et hvert menneske. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.